toi avoin keskustelu on tosi tärkeä, joka auttaa meitä nimenomaan ymmärtämään sitä kokonaisuutta, koska missään asioissa, siis missään koko läpinäkyvyydessä tai tässä eettisessä, ekologisessa tekemisessä, kestävässä kehityksessä, niin tässähän ei ole yksinkertaisia oikeita ratkaisuja. Ei kenelläkään ole niitä. Ja aina se on niin kuin sitä pohdintaa, että mitkä niin kuin hyviä ja huonoja puolia, ja sitten sieltä valitaan se paras mahdollinen. Keskustelun käyminen on tärkeää, että me opittaisiin pois tuommoisesta osoittelusta, koska se osoittelu ei nimenomaan vie sitten mihinkään eikä oikeaan suuntaan, vaan tarkoitus olisi se, että päästäisiin niin kuin kannustavasti eteenpäin.
Muoti-Suomen omatuntosarjassa puhumme muodin arvoista ja muodin tulevaisuudesta. Tervetuloa mukaan. Minä olen Pirjo Suhonen ja olen yli 20 vuoden ajan kiertänyt eri muotialan tapahtumissa, järjestänyt muotinäytöksiä niin Pariisin, Kööpenhaminan kuin New Yorkin muotiviikoilla. Olen myynyt sekä konkreettisia muotituotteita että muotisuunnittelua, eli sitä osaamista kansainvälisille ostajille. Tänään meillä on vieraana suunnittelija Outi Korpilaakso.
Moikka.
Outi, sä oot Lovia-nimisen yrityksen perustaja ja sä oot kertonut, että Lovia on saanut alkunsa oikeastaan sun henkilökohtaisesta kriisistä suhteessa muotiliiketoimintaan ja muotiin.
Mulla tuossa 2012 tuli itsellä tällainen ideologinen kriisi siitä, että voiko mä toimia enää suunnittelijana. Mä olin ollut ison talon suunnittelustudiossa ja sitten mulla alkoi tuntua siltä, että sieltä suoletaan tavaraa ulos ja itse asiassa ollut itsellä kauheasti niinku vaikutusvaltaa siihen, että mä en tiennyt niin kuin tavallaan, että missä ne tavarat tuotettiin tai mulla oli tietty valikoima materiaaleja, mistä mä sain valita, mutta sen ulkopuolella mulla ei niin kuin mitään mahdollisuuksia tavallaan saada muita materiaaleja käyttöön. Sitten mulla alkoi niin kuin pikkuhiljaa vaan muodostua, olin ollut monta vuotta talossa ja semmoinen fiilis, että ei ehkä ole niin kuin sitä, mitä mä pystyn allekirjoittamaan. Niin kuin johti siihen ajatukseen, että voinko mä edes toimia suunnittelijana. Että onko mulla minkäännäköisiä perusteita sille, että mä voisin niin kuin suoltaa lisää tavaraa tähän maailmaan, joka on jo ihan todella liikaa täynnä tavaraa. Ja nyt meillä on tämä ympäristön tilanne ja ilmastokriisi meneillään. Ja sitten se johti siihen, että mä irtisanouduin ja jäin sitten vähän huilaamaan siinä, mietiskelemään, että mitäs tässä nyt pitäisi niin kuin tehdä. Että mulla oli tavallaan kaksi vaihtoehtoa, että ellei mä keksi jotain todella niin kuin hyviä perusteluita sille, että mun kannattaa jatkaa suunnittelijana, niin sit mä lopetan, keksin plan B. Ja sit mä lähdin miettimään sitä, että okei, että jos mä haluaisin jatkaa suunnittelijana, niin miksi ja mitä se voisi olla. Ja sit toisaalta mä ajattelin niin, että jos mulla on jo tää niin kuin alan osaaminen, niin kannattaako mun ikään kuin heittää se hukkaan vai voisinko mä itse asiassa lähteä muuttamaan niitä asioita tekemällä eri tavalla sieltä alan sisältä päin. Sitten kun mä mietin, että okei, että jos mä voisin tehdä, että ne mun freimit olisi tavallaan se, että mä tekisin pelkästään ylijäämämateriaaleista, eli materiaaleista, jotka on muille roskaa ja se on jäänyt muista teollisuuksista. Toisena kriteerinä se, että siinä olisi täys läpinäkyvyys siinä konseptissa. Että mulla on tosi tärkeää se, että ihmisiä, se tasa-arvo ja ihmisten kunnioitusta ja se eettisyys, että oikeasti ne tiedetään ne tekijät siellä takana. Koska ne on tosi isoja ongelmia muotialalla just se, että kaikki pystytään piilottaa ja me ei oikeasti tiedetä, mistä meidän tavarat tulee. Ja jos me pystyttäisiin luomaan tämmöinen läpinäkyvyyskonsepti, niin se olisi tosi tärkeää ja tosi merkityksellistä. Ja nämä asiat yhdistämällä, eli tämä ylijäämämateriaali ja tämä DNA-konsepti, niin jos se onnistuu, niin sitten mulla olisi joku syy niin kuin jatkaa suunnittelijana.
Sä näit siis jo itse asiassa vähän niin kuin etukenossa sen, että mitä kuluttajat tulee todennäköisesti arvostamaan ja kysymään ja tarvitsemaan. Mutta ootko sä kohdannut alan sisällä vastarintaa ja sellaista vähättelyä, että ei tolla tuu menestymään ja ei toi ketään kiinnosta? Koska sä oot aika lailla niin kuin lähtenyt uimaan vastavirtaan ja teet asioita hyvin eri tavalla kuin moni muu.
Joo, kyllä niin kuin varsinkin silloin alkuvuosina, kun 2014 ollaan perustettu tosiaan meidän yritys ja silloin kun lähdettiin tekemään, niin ei ollut oikeastaan vielä ihan kauheasti, että oli jotain tämmöisiä ekologisia materiaaleja tullut markkinoille, mutta kehitys oli aika alkuvaiheessa ja kierrätysmateriaalien tekemistä ei oikeastaan puhuttu ollenkaan vielä siinä vaiheessa. Se oli totta kai tosi iso niin kuin semmoinen hyppy. koko prosessi piti lähteä luomaan alusta. Kyllä siinä vaiheessa kohtasi sellaista fiilistä tosi vahvasti, että hei, että niinku, onko toi niinku jotenkin vaikka epälaadukasta tai en mä nyt, että ehkä toi ei ole niinku kiva juttu. Tai sitten kanssa just bisnespuolelta ihan totta kai niinku pitää yritys lähteä perustamaan, niin mietitään rahoituksia. Ja tämän niinku rahoituksen kannalta esimerkiksi oli vielä tosi vaikeaa, että okei, muotibisnes Suomessa, se ei ole ihan semmoinen lempariaihe ollut tässä sijoittajien piireissä. Ja sitten vielä, että okei, että niinku kierrätysmatskuista. Niin siinä oli kyllä tosi paljon siinä alussa semmoisia haasteita, että piti itse uskoa tosi paljon siihen omaan tekemiseen, että pystyi niinku jatkamaan. Totta kai sitten oli ihanaa, että löytyi myös sitä tukea ja tukijoita, ja ilman sitä tukea ei olisi varmasti niinku jaksanutkaan. Musta tuntui, että meni semmoinen niinku pari vuotta, että saatiin tietenkin hiottua sitä konseptia, hiottua meidän niinku sitä tuotannon puolta. Sehän on ihan todella iso prosessi tällaisessa, että ruvetaan käyttää kierrätysmateriaalia, eli mikään ikään kuin meidän toiminta ei mene perinteisellä kaavalla, vaan kaikki meidän tuotantoprosessit, muodin myynnin prosessit, hinnoittelut, kaikki ollaan niin kuin pistetty uusiksi. Kaikki nämä meidän jäljitys, että mitä se tarkoittaa, että meillä on jäljitettävyys. Tuntuu, että sitten parin vuoden päästä, kun se meidän konsepti oli niin kuin saatu sellaiseen, me oltiin saatu ikään kuin todennettua se, että itse asiassa tästä voi syntyä jotain mallistoa. Niin siinä vaiheessa niin kun alkoi tulla vahvemmin sit näkyy se semmoinen, että okei, että ehkä tästä voi niin kun tulla. Ihan makea juttu. Sitten se meidän tarkoitus on nimenomaan se, että me voitaisiin niin kun inspiroida kaikkia myös toimia sillä tavalla. Että se niin kun mun intohimo on tavallaan se, että asia, mitä ollaan ehkä pidetty siinä vaiheessa varsinkin niin kun vähän mahdottomana, että jotain kierrätysmuodista tehtäisiin isoa bisnestä. Pilkäs silmäkulmasta, että hei, mä haluan näyttää, että tämä on niin kun mahdollista. Ja että asioita voi tehdä uudella tavalla ja uudistaa. Ja silti siitä saadaan todella vakavasti otettavaa liiketoimintaa aikaiseksi.
Kuvasit tuossa hyvin, että itse asiassa kaikki on pitänyt laittaa prosesseina uusiksi. Se, että mistä raaka-aineet hankitaan, miten ne valmistetaan valmiiksi tuotteiksi, mitä kerrotaan kuluttajille, mitä tavallaan piilotellaan, niin te olette aika lailla olleet niin kuin radikaaleja edelläkävijöitä siinä. Mitkä on ollut niitä suurimpia haasteita?
No isoimpia haasteita on niin kuin ollut esimerkiksi tuotannon järjestäminen. Eli meillä tälle tosi niin kuin nyt pelkistetysti, mutta karrikoiden perinteisellä muotibrändillä esimerkiksi materiaalit pystytään hankkia messuilta, eli mennään messuille, ostetaan toimittajien valikoimasta, tilataan kankaat, jotka menee suoraan sitten tehtaalle, missä ne tehdään mallikappaleiksi ja sieltä sitten tulee brändin myymälään. Meillä sitten ihan alkaa tämä niinku itse materiaalin hankinta. Logistiikka on sellainen, että siinä joudutaan tehdä tosi paljon käsityötä, eli se, että ollaan ensinnäkin löydetty paikkoja, mitkä suostuu luovuttaa tai haluaa luovuttaa heidän roskaa. Ja sekään ei ollut aluksi ihan semmoista itsestäänselvää. Kun mä rupesin soittelemaan Suomen huonekalutehtaille, että hei, että nyt olisi tämmöinen homma, että mua kiinnostaisi, että minkä näköistä ylijäämää teiltä jää, niin jengi oli aluksi niinku ihan ihmeissään silleen, että anteeksi, että mitä sä, niinku, että nyt joku hullu nainen soittelee, että täällä haluaa meidän roskiin. Ja mä olisin, että joo, että tästä oikeasti tulee ihan hyvä juttu, että mä haluaisin vähän niinku tsiigaa, että mitä jää ja mitä se materiaali on, onko sitä mahdollista vielä jatkotyöstää. Siitä lähdettiin hakemaan niin kuin näitä kumppanuuksia etsimään, eli ihan jalkatyöllä ja sitten se, että me niin kuin dyykkaillaan tuolla isoissa teollisuusroskiksissa etsimässä niitä oikean kokoisia mallisia nahkapaloja, miten materiaalin kulutuksia lasketaan, kun käytetään niin kuin tällaista ylijäämämateriaalia, eli ei mene todellakaan missään neliöjaloissa, ja kun nämä tuottajat on tottunut saamaan tämmöisiä isoja härkienvuotia, josta sitten leikataan ihanasti 10 laukkua siististi, kun meillä se on sitten sellaista niin kuin epämääräisiä pieniä paloja, joita asetellaan leikkuupöydällä. Tästä sitten tullaankin siihen seuraavaan, että kuka suostuu tekemään tätä. Meillä meni vuosi, että me löydettiin sellainen yhteistyökumppani Italiasta, joka sitten oli itse todella motivoitunut lähteä tähän niin kuin kestävän kehityksen tuotantomalliin. Heidän kanssa ollaan saatu ihan äärimmäisen hyvä yhteistyö aikaiseksi. Ja sitten tietenkin se, että me saadaan niin kuin testattua ne tuotteet oikeasti sellaisiksi ja eri materiaaleja. Eli me testattiin tosi paljon erilaisia materiaaleja kestääkseni. Voiko niistä tehdä näitä tuotteita? Mitä tuotteita niistä voisi tehdä? Koko suunnittelun tai malliston olemassaolo lähtee siitä, että me tosiaan löydettiin nämä materiaalit. Ja lopuksi, mitkä määritty meidän materiaaleiksi, on siis tosiaan huonekalutehtaiden ylijäämänahka, missä meillä on useampia partnereita Suomessa. Eli nyt kerätään heiltä ihan säännöllisesti heidän leikkuyljäämää. Sitten meillä on ruokatuotannon ylijäämää, eli kalannahkaa. Tämä kalannahka jää sitten kaikesta niin kuin täältä Pohjois-Euroopan ruokatuotannosta, mitä sitten Islannissa pystytään, on yksi tehdas, joka pystyy sitä sitten parkitsemaan käyttöön. Ja sitten me käytetään myös hirvennahkaa. Eli Suomessa ja Skandinaaviassa on kannanhoidollinen metsästys. Siitä joka tapauksessa ne vuodet menis hukkaan mutakuoppaan. Nyt meillä on yksi toimija, kenen kanssa pystytään tehdä yhteistyötä, semmoinen kuin Kokkolan nahka. Täällä Suomessa ja nyt se logistiikka virta menee niin, että yksittäisiltä metsästäjiltä tai metsästysseuroilta he joka syksy kerää nämä vuodet, mitkä on jäänyt. Ja sitten me pystytään työstämään niistä meille käytettävää materiaalia. Koko materiaali niin kuin logistiikkaa ja sitten siitä tuotannoksi, niin se on tosiaan niin kuin aika moninainen juttu niin kuin meillä. Ja sitten se tuote, niin kuin näiden materiaalien testaaminen, että ollaan niin kuin päädytty näihin, että nämä on oikeasti tosi laadukkaita, hyviä materiaaleja, mitä me pystytään käyttämään. Ja mitkä takaa sen, että sillä itse tuotteella on mahdollisuus todella pitkään elinikään, koska kuitenkin loppupeleissä se on se tärkein asia, mikä määrittää sen tuotteen hiilijalanjälkeen ja se, että se on niin kuin oikeasti planeetalle hyvä asia. Niin se, että se tuote kestää mahdollisimman kauan ja on käytössä mahdollisimman kauan. Ja tässä on erittäin sitten tärkeää se erittäin laadukas tuotanto, joka takaa sen, että se tuote on tietenkin kestävä. Siellä on kaikki mahdolliset sisätyöt tehty viimeisen päälle, kaikki tukimateriaalit, kaikki mahdolliset, että se oikeasti kaikki siellä on tosi paljon sellaista pientä työtä, mitä me ei niin kuin nähdä päälle päin. Ja täytyy olla tekijä, joka pystyy ne kaikki ne sisäiset salaisuudet osaa niin kuin tehdä laadukkaasti. Mutta sitten siinä tullaan tärkeäseen tekijään, mikä on sen tuotteen niin kuin design ja funktionaalisuus ja tarkoitus. Jotta sillä tuotteella voisi olla mahdollisimman pitkä elinikä, koko siinä niin kuin design-tuotantoprosessissa täytyy ottaa huomioon se koko kokonaisuus. Eli ei niin, että mietittäisiin vaan sitä, että miltä se tuote näyttää, vaan nimenomaan, että sen, jos me mietitään tämmöistä niin kestävän kehityksen ajattelua ja tämmöistä modernia kiertotalousajattelua, niin se suunnittelijan täytyy lähteä jo ajattelemaan sieltä niin kuin ihan materiaalin tuottamisesta, hankinnasta, sen logistiikasta siihen, että miten siitä tehdään tuote ja mikä se tuote on. Ja sitten kaikki nämä huomioon ottaen suunnitella tuote, joka tietenkin näyttää hyvältä, että ihmiset haluaa sen. Se olisi ajassa kiinni, mutta ajaton, koska sitten se ajattomuus kuitenkin takaa lopulta sen, että se pystyy olla käytössä pitkään. Sillä tuotteella on monta funktiota, eli se täyttää sun jonkun tarpeen. Tärkein asia tässä koko tekemisessä on juuri se, että jokaisella tuotteella olisi perusteltu syy olla olemassa.
Sä kuvasit tuossa aika lailla ideaalin nykyhetken ja tulevaisuuden muotituotteen, joka on tehty ikään kuin ylijäämämateriaalista. Se on jollekin roskaa, se on syntynyt sivutuotteena, kun tehdään jotain muuta, eli sitä tuotetta varten ei itsessään tuoteta sitä materiaalia erikseen. Sitten siinä on mietitty sen niin kuin tuotteen monikäyttöisyyttä, tarvetta olla olemassa ja sitten vielä sitä laatua, että se on pitkäikäinen. Tuossa on niin kuin kaikki ne komponentit, mitä voisi ajatella, että tulevaisuuden muotituotteessa täytyy olla. Minkä sä näet nyt sit suurimmaksi haasteeksi, että miksi esimerkiksi teidän liiketoiminta ei ole räjähtänyt käsiin ja kysyntä ei ole niin kuin valtaisaa? Koska muodin kuluttaja tietää, meillä on valtava määrä tietoa, miten meidän pitäisi kuluttaa ja sitten me ehkä kulutetaankin toisin. Onko näin?
Viimeisen vuoden aikana on käynyt tosi iso muutos siinä niin kuin kuluttajakunnassa ja ihmiset on ruvennut kyseenalaistamaan tosi paljon ylipäänsä kuluttamista. Mutta sitä ennen se ei ole vielä ollut niin vahvaa, mutta viimeinen niin kuin vuosi ja puoli vuotta on ollut esimerkiksi tosi merkittävää. Ja nyt ihmiset niin kuin on kiinnittänyt tosi paljon huomiota siihen ja alkanut kiinnittää, että miten olisi hyvä toimia. Mutta nyt me eletään vielä sellaista aikaa vähän, että se, niin kuin, se halu toimia, jotta se muuttuu niin kuin itse ostokseksi. Niin me ollaan ehkä siinä sellaisessa niin kuin välivaiheessa johtuen siitä, että esimerkiksi mallistojen hintatasot, kestävän kehityksen prosessi väistämättä vaikuttaa jonkun verran siihen tuotteen hintaan. Eli meillä on tämmöinen direct-to-consumer-malli, eli suoraan myydään meidän nettikaupasta. Ja tämä liittyy tähän haasteen ratkaisemiseen. Eli se, että meidän hinnat ei nousisi liian koviksi, koska se ei olisi meidän mielestä reilua, että ihmisille ei olisi varaa ostaa kestävästi tuotettuja tuotteita. Tällä hetkellä, kun ihmiset ja kuluttajat vielä miettii sitä nimenomaan, että mihin asioihin he haluaa sitä omaa niin kuin rahaa panostaa, niin tässä on tietenkin sitten se haaste, meidän mielestä esimerkiksi oli tosi tärkeää, että me pystytään avata sitä hinnoittelua. Ja siksi me ollaan tehty myös täysin niin kuin läpinäkyvä siitä meidän hinnoittelusta. Eli me kerrotaan, että mitä mikäkin tuotannon vaihe niin kuin maksaa, mitä materiaalit maksaa, mitä menee meidän kuluihin. Ja tällä me ollaan niin kuin haluttu nimenomaan myös tarjota meidän apua siihen, että kun ihmiset kun miettii just sitä, että minkä takia tämä tuote maksaa paljon. Ja totta kai siitä tulee tosi paljon kysymyksiä, että myydään meidän nettikaupasta suoraan asiakkaille, niin siihen tulee vaan ainoastaan se meidän tarvittava kate. Kun jos verrataan brändeihin, jotka myy B2B, eli siis jälleenmyyjille, niin siellä on sitten kuitenkin ne jälleenmyyjän katteet ja muuta. Tässä me just niin kuin nähtiin se, että koska meidän tuotantokustannus on niin paljon korkeampi, niin meidän on pakko tehdä niin, että me otetaan sieltä ne välikädet pois. Me halutaan, että se hintataso pystyy silti pysyä saavutettavissa.
Näet sä, että itse asiassa muotialalla pitäisi kaikilla toimijoilla olla ohjeistus tai jopa ehkä laki avata, mistä se hinta koostuu, koska nyt me yleensä puhutaan niin kuin siitä, kun hinta on totuttua korkeampi, niin se pitää perustella, niin kuin te olette avoimesti perustellut, että mistä se koostuu ja mitä mihinkin osioon on mennyt. Mutta jos hinta on niin kuin poikkeuksellisen halpa, niin eikö kuluttajille pitäisi myös näyttää, että no mihin siitä 4,90 € T-paidasta se raha on oikeasti mennyt?
Joo, kyllä, juuri näin. Ja että me pystyttäisiin oppia ymmärtämään tätä alaa ja niitä nimenomaan ratkaisemaan niitä haastekohtia. Että meidän alahan on siis toiseksi saastuttavin teollisuus maailmassa ja meidän, niin kuin meiltä syntyy valtava määrä kemiallista jätettä ja materiajätettä ja sitä ylituotantoa, mitä sitten joudutaan polttamaan tai menee suoraan tuotannosta maantäytöksi. Eli se ongelma meidän alalla on siis valtava. Meidän ala on iso ongelma. Sekä siihen tarvitaan regulaatiota hallinnolliselta tasolta, että minkälaisia säädöksiä haluttaisiin kaikki brändit alkaa täyttämään ja minkälaisia säädöksiä tai ohjeita siellä niin kuin tuotannon just läpinäkyvyydessä tai hinnoittelun läpinäkyvyydessä olisi hyvä olla. Mutta mä uskon itse just vahvasti siihen, että kuitenkin brändit itse on tosi dynaamisesti kyvykkäitä toimimaan ja että se on nimenomaan sitä niin kuin tulevaisuuden mallia, että ihmiset kaipaa yhä enemmän sitä avoimuutta ja rehellisyyttä. Avoimuus ja rehellisyys tarkoittaa myös sitä, että sä voit kertoa, että tässä me ei olla vielä täydellisiä. Tässä me niin kuin halutaan kehittyä ja tätä me tehdään jo tosi hyvin. Ja tässä on niin kuin meidän tilanne. Tällä hetkellä meillä on tosi pimennossa meidän kaikkien tuotteiden tuotantoprosessit. Ja tähän on tietysti tarkoituksella tähdätty massatuotannossa. Eli ei haluta paljastaa niitä tuotannon tekijöitä, oli se niin kuin ihmiset tai tuotantoprosessit. Pelätään, että siellä on jotain, mitä ei haluta paljastaa ja halutaan salata sitten ehkä huonoja työoloja tai sitä, että ei olla tarkasteltu itse tavallaan sen esiripun taakse, että mitä siellä tapahtuu. Siinä mielessä haluttaisiin just ehdottomasti niin kuin kannustaa koko alaa ja olla tosi avoimia ja yhdessä kehittää tätä alaa. Eli just se myös, että se ei ole niin kuin ideana, että ketjut avataan sellaisessa niin kuin syytösmielessä, vaan siinä nimenomaan, että hei, mitä me voidaan yhdessä tehdä paremmin, oppia uutta sillä skaalalla, millä kukakin on tekemässä.
Kuuntelet Muotisuomen omatunto-ohjelmaa. Studiossa kanssani on suunnittelija Outi Korpilaakso. Sä, Outi, puhuit tuossa äsken siitä, että haluatte niin kuin avata sitä keskustelua ja te haluatte, että tavallaan muotialalla toimijat kaikki tulisi mukaan olemaan avoimempia ja nimenomaan kertomaan sitä, että missä tuotteet tehdään ja mistä ne on tehty ja välttämään sitä sellaista syyllistämistä. Nyt tuntuu, että keskustelu tällä hetkellä on aika polarisoitunutta, että isoja syytetään siitä, että ne tekee kaikki asiat huonosti ja sitten jos ne tekee yhden asian hyvin, niin se ei ole tarpeeksi hyvin ja sitten tavallaan pienet ei tee yhtään mitään tai tekee kaikkensa. Miten sä näkisit, että esimerkiksi isojen toimijoiden, joilla on kuitenkin taloudellisia resursseja, lähteä muuttamaan muotitoimialan käytäntöjä hyvinkin radikaalisti, niin pitäisi toimia, jos sä saisit esittää sen toiveen ja miettiä, että mitä noiden pikamuotiketjujen esimerkiksi pitäisi nyt tehdä toisin, niin mitä se olisi?
Tämmöisillä isoilla ketjuillahan on ongelma se heidän koko liiketoimintamallin katerakenne. Ja kun se on lähdetty alun perin ikään kuin rakentamaan siihen halpa tuotantoa varten, siinä tulee se haaste, miksi he eivät ole kilvan juoksemassa kiertotalouden niin kuin voittokulussa. Mutta nimenomaan toi, että hehän sillä, että he muuttaisi heidän toimintatapoja, niin on nimenomaan suuri merkitys, koska sillä olisi ihan valtava merkitys sit siinä taas määrällisesti siinä tuotannossa, mikä heillä on. Ja taas jos he ovat kiinnostuneita muuttamaan esimerkiksi tuotannon tekotapaansa, niin sillähän on ihan käytännön merkitystä niin kuin miljoonille ihmisille, sadoille miljoonille ihmisille ja heidän elämänlaadulleen. Ehdottomasti siellä on hyvä, että tehdään edes pieniä muutoksia, mutta toi onkin tosi iso haaste ja mulla ei ole tähän mitään yksinkertaista ratkaisua, tähän ei tavallaan ole, koska niillä on, kun taloilla on niin paljon resursseja, että he ei tule niin kuin ihan heti välttämättä lopettamaan toimintaansa ja sitten se muutos tulee ehkä semmoisena niin kuin pieninä steppeinä. Ehkä se, mikä tässä sekoittaa, minkä mä näen ongelmallisena, on tämä tämmöinen viherpesukeskustelu. Elikkä nythän me eletään vähän sellaista aikaa, mistä just tulee tämä ongelma, että ihmisillä tulee se fiilis, että nyt on niinku tehty väärin tai nyt ei ole tehty tarpeeksi tai muuta. Että isoilla taloilla on mun mielestä ensinnäkin se vastuu olla viherpesemättä. Että tietenkin se viherpesu kertoo jo siitä, että heillä on tosi kova tarve, että he on ymmärtänyt markkinaa ja heillä on tosi kova tarve tavallaan selitellä tai muuttaa toimintoja, mutta sitten jos se ei perustu niin kuin aitoon tahtoon, niin silloinhan siitä tulee niin kuin viherpesu ja siitä tulee vain joku yksi markkinointislogan.
Anna esimerkki jostain sua viime aikoina ärsyttäneestä viherpesusta.
Nyt tulee esimerkiksi mieleen, mä oon just ollut tuossa Future Fabrics-messuilla ja siellä tutkinut alan uusia kiertotalous- ja uusia materiaalintuotantomahdollisuuksia. Ja yksi, mikä mua ärsyttää tosi paljon, on tämmöinen vegan leather, eli vegaaninahka, joka siis on tietenkin polyuretaanista tehtyä materiaalia, jota kutsutaan sitten vegaaninahkaksi. Tässä on siis täysin sivuutettu sitten se, että tämä materiaali on puhtaasti tuotettu öljystä ja sen tuotantoprosessi polyuretaaniksi on niinku superhevi, supermyrkyllinen ja se, että meillä ei niinku ole sitä öljyä mitenkään rajattomasti. Niin tämä on esimerkiksi yksi hyvä esimerkki siitä, että lyödään joku semmoinen nimilappu siihen päälle, joka kuulostaa hyvältä, totta kai. Vegaanius, ei olla kohdeltu huonosti eläimiä ja se on oikeasti hyvä asia, mutta se, että sitten juuri se keskustelu jää siihen, eli tässä ei paneuduta itse siihen keskusteluun ja miksi näin on tehty ja miksi se olisi tärkeää, vaan tämä on vaan täysin niin tämmöinen markkinoinnillinen kulma, todellakin niin kuin kauhistuttava tästä niin kuin ympäristön näkökulmasta. Syynä on se, että just näillä niin kuin isoilla taloilla, niin niiden ehkä suurimmat vaikutusmahdollisuudet on materiaaleissa. On ikään kuin helpompi vaihtaa tai valita uusia kierrätysmateriaaleja tai ekologisesti tuotettuja materiaaleja kuin muuttaa koko tuotantoprosessia. Se on tosi hyvä mahdollisuus lähteä muuttamaan asioita. Ja nyt esimerkiksi viime vuosina on tullut markkinoille ihan mielettömän hienoja uusia materiaaleja. Esimerkiksi nyt pulloista, kun pulloja kierrätetään, pystytään tehdä nykyään polyesteriä. Monenlaisista kasvikuiduista pystytään tehdä esimerkiksi jollain hapattamalla bakteerimassassa, siis kuituja pystytään tehdä materiaaleja. Sitten meillä on Suomessa Ioncell, millä pystytään tehdä paperimassasta tai puukuidusta materiaalia. Tuottajien tai merkkien pitää olla tietoisia siitä, tietenkin ajatella sen koko materiaalin tuotanto. Mistä se on se lähde, mistä se niin kuin raakamateriaali tulee, minkälainen se on se prosessi siinä teollisuudessa, minkälainen sen energiankulutus on, onko niillä suljettu kierto, tuleeko sieltä jotain kemikaaleja, käytetäänkö kemikaaleja, tuleeko ne ulos johonkin vai onko ne siellä, pysyykö ne siellä hallinnassa. Ja sitten siihen, että mikä sen impakti sen valmiin materiaalin on sitten, kun se on käytössä, onko se kestävä, onko se kierrätettävä, mitä sitten tapahtuu. Eli tässä on kyllä ihan valtava mahdollisuus, mihin myös, niin kuin missä isot talot pystyy vaikuttamaan nimenomaan sillä materiaalivalinnalla ja niillä panostuksilla, mitä ne laittaa siihen kehittämiseen. Näissä kaikissa tuotannon osa-alueissa täytyisi sitten kiinnittää huomiota, että miten siellä tuotannon puolella, minkälaiset ihmisoikeudet toteutuu, minkälaista hintaa tuotannosta maksetaan, se, että onko yrityksellä se, mitä monet tekeekin ja mikä on niin kuin silleen hieno asia on, että pystytään tehdä tämmöistä niin kuin sosiaalista vastuuta. Eli sitten myös se, että siinä tuotannon sivutuotteena voidaan sitten lähteä tekemään tällaista, tarjota vaikka lapsille koulu siksi aikaa, kun vanhemmat on töissä tehtaalla tai terveydenhuoltoa tai oma viljelyplantaasi tai näin poispäin. Niin tässä on jo monta sellaista asiaa, mitä niin kuin perinteisetkin yritykset pystyy niin kuin lähteä ottamaan siihen mukaan helposti.
Ja kyllä mä oon välillä miettinyt sitä, että kyllä se yksinkertaisesti lähtee siitä, että meidän jokaisen kuluttajan pitäisi miettiä oikeasti niitä meidän joka ikistä muodin tuotetta, mitä me ostetaan, että tarvitsenko mä tätä, koska sekin tie, että me etsitään niitä vaihtoehtoisia raaka-aineita, tulee jossain vaiheessa kuljetuksi loppuun, jos me kulutetaan niin kuin tätä tahtia. Et yksinkertaisesti vaan se niin kuin radikaali vähentäminen siellä tuotannon alkupäässä, joka sitten tietysti tulee siitä kysynnän ja tarjonnan laista. Ja nythän me ollaan jo siinä tilanteessa, että meillä on yltäkylläisesti sitä tarjontaa. Joidenkin tilastojen mukaan se on noin 1% vaatetuotannosta, joidenkin pessimistisempien tilastojen mukaan se on 30%, joka menee oikeastaan suoraan kaatopaikalle tai tuhottavaksi. Ja sitten jos me ajatellaan, että se luku, mistä me lähdetään liikkeelle, on noin 150 miljardia vaatekappaletta vuodessa, niin nehän on aivan poskettomia määriä niin kuin resursseja ja raaka-aineita, mikä on tuotettu täysin turhaan.
Se on ihan sama, miten paljon me kierrätetään. Niin se ei niin kuin lopulta pelasta meitä, vaan se, että me vaan käytetään ja kulutetaan vähemmän. Ja sen on niin kuin yksimielisesti nyt lausuneet suurin osa maailman tutkijoista. Tänne ei pitäisi tulla yllätyksenä. Siinähän me ollaan massatuottajien suurimmassa ongelmassa. Eli miten ne pystyy ruveta korvaamaan tai muuttamaan niiden liiketoimintaa niin, että itse asiassa se olisi se pointti, että ihmiset kuluttaisi vähemmän. Kuitenkin mä näen ehdottomasti niin, että tämä on meidän niin kuin alan yritysten vastuulla kysynnän inspiroiminen. Meillähän on ollut tämmöinen trendit, sesonkiajattelu, sitten meillä on markkinointitoimistot. Eli se semmoinen, niin kuin jotkut sanoivat niin, mutta tälle on kysyntää, niin sillä lailla, että niin, mutta kun me olemme luoneet sen kysynnän. Eli sehän on ihan yhtä lailla yritysten vastuulla itse asiassa alkaa kertoa erilaista tarinaa, alkaa tarjoa erilaista tuotetta. Se voi olla palvelu, se voi olla joku muu kuin tuote tai tavara lähtökohtainen asia. Ja siinä me päästään sitten siihen, että miten niinku sit turvata niitä liiketoimintaa tai tehdä oikeasti hyvää, mutta vähemmällä tavaralla.
Niin, mä oon miettinyt sitä, että meillä ei tällä hetkellä vielä taida olla yhtään globaalia yritystä, joka tarjoaisi palveluna sitä, että se suitsisi kuluttajan puolesta kuluttajan muodin ostamista. Niin. Että mulla olisi joku appi, applikaatio mun puhelimessa, jonne mun olisi pakko skannata aina kaiken, mitä mä ostan. Ja sitten se ilmoittaisi, että sä et enää saa ostaa, että nyt tuli raja täyteen. Että
tämä olisi mahtavaa.
Tämä on tavallaan leikkimielinen ajatus, mutta et jotenkin tuntuu, että me ehkä vapaaehtoisesti niin se muutos tulee paljon hitaammin kuin se, että siihen tulee ehkä jotain. Sä puhuit tuossa itsekin aikaisemmin säännöstelystä, että tuleeko se sitten lainsäädännön tai minkä kautta, mutta että muutoksen on tapahduttava ja aika nopeasti. Mitä sä sitten itse ajattelet tällaisista palveluista? Et nythän on tullut paljon erityyppisiä, että se on joko vaatteiden tai muodin tuotteiden laukkujen lainaamista, vuokraamista. Ja nyt uusimpana on tullut tätä, että se ei olekaan mikään yritys, joka itsekään omistaa niitä tuotteita, vaan on erilaisia tavallaan alustoja, missä kuka tahansa, joka omistaa vaatteita, kenkiä, koruja, laukkuja, voi ikään kuin avata vaatekaappinsa ja vuokrata niitä, lainata niitä tavallisille kuluttajille. Mikä näiden tulevaisuus tai merkitys tulee olemaan?
No, mun mielestä on kaikki ihan mahtavia asioita ja mä uskon, että näillä tulee olemaan todella iso merkitys, eli jakamistaloudessa. Ja se on meidän tulevaisuutta näihinkin. Niin just nämä on niitä semmoisia trendejä, että itse asiassa kun multa välillä kysytään, että seuraavaksi mä otan trendejä. Ja sitten mä oon silleen, että no, että itse asiassa en, niin kuin, jos puhutaan niin kuin muodin perinteisistä trendeistä, niin en. Mutta se, mitä mä seuraan, on niin kuin nämä maailman poliittiset ilmiöt, kaupalliset ilmiöt, ylipäänsä niin kuin sellaiset. Plus sitten tietysti tämä, että mitä meillä tapahtuu niin kuin yhteiskunnassa, mitä meidän talous niin kuin muuttuu, miten ihmisten käytös muuttuu. Se tulee niin kuin meistä kaikista. Se muutoksen täytyy niin kuin syntyä näillä kaikilla tasoilla, että se niin kuin hallinnollinen regulaatio, yritykset sekä tietenkin ihmiset, jotka niitä tuotteita käyttää. Ja nyt me nähdään tämmöisiä uudenlaisia, tosi kiinnostavia niin kuin uudenlaisten markkinoiden syntyä, mihin sitten taas brändien pitäisi pystyä vastaamaan tai ymmärtämään niitä, että pysytään perässä.
Sä oot kuvannut tuossa moneen otteeseen sitä, että mitä tavallaan uudella tavalla muodin tekemiseen liittyy. Siihen liittyy aika paljon niin kuin raaka-ainetuntemusta, tuotantoprosessien, ei vaan niin kuin selvittelyä, vaan ehkä uudelleen luomista ja kaikkea muuta kuin vaan sitä niin kuin perinteisten muotitrendien seuraamista. Miten sä lähtisit rakentamaan nykypäivän tai tulevaisuuden muotisuunnittelijoiden koulutusta?
Ihan rehellisyyden nimissä sanoa, että juuri en ole ihan viime vuosina tässä valmistuin tosiaan itse 2009, joten nyt on tämmöinen pieni gäppi tässä, mutta se, että mitä mä tietenkin toivoisin, että siellä olisi, niin olisi nimenomaan niin kuin koko sen kiertotalousmekaniikan ja prosessien tarkastelua. Eli että se koko opetus lähtee siitä, että mistä kaikista osa-alueista sun täytyy olla tietoinen ihan sieltä raakamateriaalilähteestä, mitä sille tuotteelle tapahtuu, kun se kuluttaja ei enää haluakaan sitä, meneekö se roskiin vai kiertoon vai osiksi vai korjataanko vai mitä sille tapahtuu. Mun käsitys on se, että ainakin vielä joku aikaa sitten, niin oltiin kuitenkin vielä aika siinä niin kuin tuotekeskeisessä suunnitteluajattelussa. Kaikkien semmoisen ymmärtäminen on niin kuin tosi tärkeää siinä, että kun me valitaan materiaaleja ja juuri siihen tiettyyn tuotteeseen parhaiten sopivia materiaaleja, jolla olisi pisin mahdollinen elinikä. Mutta se nimenomaan olisi super tärkeää, että niitä ymmärrettäisiin, jotta enemmän ja enemmän pystyttäisiin tehdä syvällä tavalla merkityksellisiä tuotteita ja valintoja sen tuotteen takana. Kun meillä on tavallaan tämä taustatieto hallussa, niin sitten me mennään siihen, että mikä sen tuotteen funktio, design, ulkonäkö, visu on ja mitä siinä tapahtuu.
Meillähän on Suomessa historiallisistakin syistä niin osattu elää niukasti ja tehdä niukasta monipuolisesti monikäyttöisiä asioita ja meidän ehkä pukeutumista leimaa. Tämä nyt on tietysti klisee, mutta sellainen hyvin funktionaalinen asenne, että vaatteiden pitää toimia siihen tilanteeseen ja käyttötarkoitukseen, mihin ne on ajateltu, että ne laitetaan päälle ja niiden pitää toimia. Näkisit sä, että me voitaisiin niin kuin suomalaisina olla jotenkin edelläkävijöitä tulevaisuuden muodin kuluttajina. Ostettaisiin vähän, mutta laadukasta ja vaan jo ainoastaan tarpeeseen ja käytännöllistä.
No ehdottomasti. Meillähän on niin kuin laadukkaita merkkejä tai tosi laadukkaita pieniä designer-brändejä tai meidän isoimmatkin brändit on maailman mittakaavassa erittäin pieniä. Niin juuri se, että meillähän olisi täällä ihan niin kuin täydellinen sellainen niin kuin pienen skaalan mahdollisuus luoda se unelma niin kuin todeksi. Ajatella noin, että me voitaisiin luoda tämmöinen Suomi-konsepti.
Ja sitten jos ajatellaan, että meillä on kuitenkin sellaista tietynlaista muotoiluajatusta meidän DNAssa, kyllä, eli että asiat tehdään oikeasti kestämään, että se on yhtä kurantti visuaalisesti nyt, kun se on 5, 10, 15 vuodenkin kuluttua, niin tämähän, kyllä, olisi just sitä kestävän kehityksen, kyllä, mukaista.
Meillä on niin tosi hyvät lähtökohtaiset tämmöiset niin avaimet siihen. Tämä prosessi ei tavallaan tunnu meille niin kaukaiselta. Kiinnostavaa, että just kun olin Lontoossa museossa katselemassa niin niitä niiden hoviasuja ja kun miettii tavallaan just, että niiden se visuaalinen maailmakin kasvaa jo siitä, niin kun, ja sä mietit, että niillä on ollut tämmöinen hovikulttuuri, suurimpia kuninkaita, kun unikaalisia Euroopassa. Ja sä näet niin kuin vaan sen, että niin, että totta, että se niiden historia näyttää tältä. Kun mä tuun tänne Suomeen ja menen katsoa meidän, meillä on niin kuin viikinkipukuja, sarkaa, pellavaa, just tämä funktionaalisuus, että mekko päälle, mutta niin, että se toimii peltotöissä. Ja, niin mä tajusin jotenkin, että vitsi, että tämähän on ihan sairaan tärkeä osa itse asiassa meidän identiteettiä, mun identiteettiä suunnittelijana. Juuri tämä, että mikä voimavara se on jo itse asiassa meillä, että meillä ollaan lähdetty tosi semmoisesta pelkistetystä historiasta.
Mitä on aito läpinäkyvyys muotiliiketoiminnassa? Sitä on kanssani pohtimassa Muoti-Suomen omatunto-ohjelmassa suunnittelija Outi Korpilaakso. Mitä sun mielestä, Outi, on aito läpinäkyvyys muotiliiketoiminnassa? Tässä on tullut esille jo sitä avointa hinnoittelua ja sen kertominen, että mistä tuotteet tehdään ja mitä ne raaka-aineet on, mutta onko vielä jotain muita komponentteja?
Joo. Meillä tosiaan on jokaisessa tuotteessa tämmöinen DNA-koodi ja tällä koodilla pääsee sitten nettiarkistosta katsomaan ihan tästä hamaan ikuisuuteen asti, että mikä juuri tällä tuotteella on ollut sen syntyprosessi ja tekijät ja ketä ihmisiä siellä on ollut takana ja missä se on tehty ja mistä materiaalit on tullut. Ja aito läpinäkyvyys on nimenomaan mun mielestä sitä niin kuin rehellisyyttä. Siinä koko ketjussa on tietyt pointit, mistä sun pitää kertoa. Oli ne niin kuin hyvin hoidettu tai huonosti hoidettu, niin silti, että ne molemmat asiat kerrotaan auki. Koska tällä me luodaan sitä luottamusta ja sitä, että oikeasti halutaan niin kuin kertoa, että okei, miksi tämä asia on hyvin tai miten tämä on saatu tehtyä hyvin. Onko siinä siltikin vielä jotain, mitä me halutaan viedä pidemmälle. Sitten on tämä toinen asia, mitä me ei olla pystytty tehdä täydellisesti. Mitä me halutaan sen suhteen tehdä, mitkä on mahdollisuudet, koska eihän esimerkiksi kaikkia valintoja vielä tällä hetkellä pystytä tehdä niin, että oltaisiin vaikka 100% jossain niin kuin biohajoavassa materiaalissa. Eli sitten vaan ne perusteet, että niitä asioita on niin kuin mietitty ja yritetty selvittää, ja tämä on nyt tavallaan tällä hetkellä paras mahdollinen toimintamalli, mikä on saatavilla tai mihin pystytään. Tällaisten niin kuin juttujen avaaminen, että jos uskalletaan myös sanoa rehellisesti niin kuin juttuja, mitä halutaan vielä parantaa, niin se on mun mielestä tosi tärkeää, koska se luo sitä uskottavuutta. Että sitten jos kaikki on aina silleen, että hei, tämä me tehdään jo tosi hyvin, niin sitten me niinku tullaan siihen just, että varsinkin itse tietenkin osaa jo katsoa, että ne asiat, mistä niinku brändit viestii, että no niin, tätä me tehdään. Niin sitten sä heti, mun eka kysymys on silleen, että okei, että riittääkö tämä vai itse asiassa niinku peitetäänkö täällä jotain, sit jotain kriittistä, mitä ei olla tehty hyvin. Että se, että läpinäkyvyys on musta sitä, että se oikeasti antaa ihmisille avaimia ymmärtää paremmin niinku sitä tuotetta ja sitä alaa ja sitä tekemistä. Ja jopa osallistua siihen kehittämiseen.
Koet sä, että sen tyyppiset toimijat, jotka on kovin läpinäkyviä ja on valinnut tällaisen rehellisen läpinäkyvyyden, joutuu vielä ehkä ankaramman kritiikin kohteeksi? Että sitten niiltä niinku vaaditaan ihan sellaista täydellistä onnistumista kaikessa ja että niillä täytyy olla se sädekehä kirkkaimpana siellä pään päällä. Kun sitten joiltain, jotka tekee yhden asian hyvin, vaikka ne voisi tehdä niinku tosi paljon enemmän, niin se ikään kuin sitten hyväksytään, että tämä riittää.
Tuon tyyppistä ajattelua on mun mielestä itse asiassa ollut vielä niin kuin tässä vähän aikaisemmin enemmän. Tällä hetkellä musta tuntuu, että nimenomaan semmoisen keskustelun kautta toi on niin kuin poistumassa. Ehdottomasti tuota esiintyy, että jos joku haluaa, niin kuin, että, silleen, että nyt me halutaan tehdä asiat hyvin, niin sitten yhtäkkiä se otetaankin silmätikuksi, että no miksi te ette teekin kaikkea täydellisesti versus, että joku tekee niin kuin asioita, miten sattuu. Niin sitä ilmenee, mutta sitten tässä mä just näen, että toi avoin keskustelu on tosi tärkeä, joka auttaa meitä nimenomaan ymmärtämään sitä kokonaisuutta, koska missään asioissa, siis missään koko läpinäkyvyydessä tai tässä eettisessä, ekologisessa tekemisessä, kestävässä kehityksessä, niin tässähän ei ole yksinkertaisia oikeita ratkaisuja. Ei kenelläkään ole niitä. Ja aina se on niinku sitä pohdintaa, että mitkä niinku hyviä ja huonoja puolia, ja sitten sieltä valitaan se paras mahdollinen. Keskustelun käyminen on tärkeää, että me opittaisi pois tuommoisesta osoittelusta, koska se osoittelu ei nimenomaan vie sitten mihinkään eikä oikeaan suuntaan, vaan tarkoitus olisi se, että päästäisiin niinku kannustavasti eteenpäin.
Koet sä, että alan sisällä koetaan uhkaksi eri tavalla, uudella tavalla asioiden tekeminen ja tällainen niin kuin uudenlainen avoimuus?
No, ehkä joskus joo tulee vähän semmoinen fiilis, vaikka just vaikka meidän tarkoitus ei ole ollenkaan, niin kuin, me ei keskitytä siihen, mitä ja miten muut tekee, vaan me keskitytään täysin siihen, miten me halutaan tehdä. Varsinkin vielä tuossa muutama vuosi sitten saattoi välillä olla sellaista havaittavissa, mutta se ehkä tulee just enemmän siitä semmoisesta, niin kuin, vaan semmoisesta epätietoisuudesta. Tavallaan sit se on tärkeää, että ihmiset niin kuin oppii uusia juttuja ja me ollaan vaan ihmiset on niin luonteeltaan niin semmoisia muutosvastaisia, niin kuin ylipäänsä olemme lajina muutosvastainen, niin mä luulen, että se liittyy niin kuin sellaisiin asioihin.
Sä kuvasit tuossa alussa kaksi hyvin erityyppistä tilannetta olla suunnittelija, olla jossain isossa organisaatiossa, jossa on ehkä kovin rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa yhtään mihinkään. Ja se oli ainakin sulle tilanne, jossa sä ahdistuit kovasti. Tai sitten tilanne, jossa sä nyt oot, että sulla on oma yritys ja sä voit oikeastaan vaikuttaa ihan kaikkeen, mitä tehdään ja miten tehdään ja missä tehdään. Onko sun mielestä suunnittelija tänä päivänä vallankäyttäjä? Ja jos on, niin minkälaisen vallan?
No ehdottomasti suunnittelijan työssä ja siinä tuotteessahan näkyy se koko valtava ideologinen DNA. Tai mä ainakin toivoisin, että myös suunnittelijat ymmärtäisi sen vastuun nimenomaan, että joka ikinen valinta, nepparista, napista, lanka, tukimateriaali, niin ne kaikki on valintoja sen puolesta, että kenelle sä oot halunnut niin kuin brändinä valita maksaa sun eurot siitä niistä asioista, kenen toimintaa sä haluat tukea ja minkälaista kysyntää sä haluat lisätä siellä markkinalla. Minkälaisiin tuotekehityksiin sä itse asiassa sillä vaikutat niillä sun valinnoilla ja kysymyksillä. Koska jos joku, vaikka tuottajalla ei ole jonkun tyyppistä kierrätysmateriaalia ja mä haluaisin juuri jotain vaikka paksumpaa laatua, että niillä on vaikka laatu, mutta halutaan paksumpana tätä muutosta, niin silloinhan se mun kysyntä joko voi aiheuttaa sen, että ne jopa tekee sen, tai sitten kun tulee tarpeeksi monta kysyjää, niin se tulee valikoimaan. Eli ihan konkreettista niin kuin vaikutusvaltaa siinä mielessä, että mitä mä oon päättänyt käyttää siinä mun suunnittelemassa tuotteessa. Että siis tuottajanhan täytyy aina olla sillä tavalla esteettinen, että se vetoaa niihin ihmisiin, jotka on sun kohderyhmää tai asiakkaita. Eli mitään tuotetta ei voida koskaan myydä, vaan argumentilla, että se on kestävä, koska ihminenhän ostaa kuitenkin kauniita asioita itselleen. Että sulla on tietenkin vastuu luoda se kaunis asia, mutta sitten vielä se sen toimivuus ja pitkäikäisyys. Ja sillä pitkäikäisyydellä sitten tullaan taas siihen, että tuetaan sitä, että osta vähemmän. Suunnittelijana mä voin suunnitella sen tuotteen niin, että se voidaan korjata. Eli mitä tahansa osia siitä menee rikki, niin mä haluan, että meidän tuote on sellainen, että sen voi tuoda meille ja meillä artesaanit pystyy korjata sen ihan alkuperäiskuntoon. Eli tuotetta ei tarvitse heittää sen takia vaikka pois tai se ei mene käyttökelvottomaksi. Tulevaisuudessa, kun mahdollisuudet lisääntyy, niin suunnittelijoilla on valta nimenomaan siinä, tai siis tänäkin päivänä on jo tämä valta, mutta siis yksi suurin, miten voidaan vaikuttaa esimerkiksi kiertotalouteen, on se, että minkälaisia materiaaliyhdistelmiä tuotteeseen laitetaan. Eli kierrättäminenhän ei onnistu, jos meillä on liikaa erilaisia komponentteja samassa tuotteessa. Ei ole tavallaan mitään järkeä, jos meillä on vaikka joku tosi hieno kompostoitava materiaali, mutta sitten ihmisillä ei ole kompostia, mihin se laittaa. Meillä on valta vaikuttaa siihen, että kuinka pitkään se tuote elää ja mitä sille sitten tapahtuu sen jälkeen. Eli itse asiassa mä koen, että mä oon niin kuin vastuussa itse asiassa aikamoisesta hiilijalanjälkisummasta, mikä tähän niin kuin, minkä mä voin joko niin kuin hukata tai itse asiassa pelastaa. Että aikamoinen vastuu.
Tämä saattoi romuttaa joidenkin nuorten haaveet ryhtyä suunnittelijaksi, tämä sun äskeinen puheenvuoro.
Voi ei.
Miten sä näet sen, että on paljon ollut puhetta siitä, että mikä muotiliiketoiminnassa on tällä hetkellä se uhkakuva ja niin mitä hyvää on tapahtunut muodin saralla viime vuosina?
Mun mielestä on tapahtunut tosi paljon hyvää ja kiinnostavaa kehitystä just tässä esimerkiksi just materiaalipuolella. Jos puhutaan vaikka kierrätyksestä, esimerkiksi mehän kierrätetään materiaalia niin, että meillä on valmis materiaali, mistä me otetaan ne valmiit palat ja ommellaan uutta. No sitten on tietenkin tämä kuitukierrätys, missä tehdään uusia materiaaleja niin, että erilaisia käytettyjä tuotteita rouhitaan, uudelleen kehrätään, tehdään uutta lankaa ja siitä kangasta. Eli saadaan uusia materiaaleja. Mutta sitten, mikä on ihan huikeaa, että meillä on jo tulossa tämmöinen seuraava, eli tämmöinen molekyylikierrätys. Eli sille, että tuuttiin menee vaan niin kuin kaikkea sälää, josta tulee atomeita. Molekyyli- ja atomitasolla pystytään tehdä uusia yhdisteitä, josta sitten saadaankin luotua aivan niin kuin mitä tarvitaan. Ja se on jo aika niin kuin huikeeta. Sitten nyt on tullut niin kuin tosi vahva uusi suuntaus, on tämmöinen niin kuin teknologian ja biologian käyttö näissä materiaalisuunnitteluissa. Et yksi ihan huikein on esimerkiksi sellainen, kehitetään sellaista pinnotetta, joka on täysin luontaisten aineiden pohjalta, joka pystyy tehdä fotosynteesin sun tuotteen pintaan. Eli miettikää, että nyt kun me puhutaan vaikka hiilinielujen katoamisesta ja metsien katoamisesta, niin mitäs jos jokainen meistä, kaikesta 7 miljardista ihmisestä voisikin olla meidän vaatteessa on systeemi, joka tekee fotosynteesiä, tuottaa, ottaa hiilidioksidi ilmasta ja luo happea. Mielestäni täällä on niin kuin huikeita mahdollisuuksia. Mä oon tosi inspiroitunut kaikesta tällaisesta. Niin kuin, nämä ei ole mitään, tiedätkö, niin kuin 100 vuoden päästä tapahtuvia asioita, vaan nämä on tällä hetkellä koelaborassa on tehty ensimmäisiä projekteja. Eli ihan sitten tässä muutamien vuosien päässä sitten mahdollisesti on meillä käytössä. Eli meidän niin kuin koko tuotesuunnittelu tulee saamaan tosi paljon innovaatioita. Sillä lailla musta tuntuu, että itse asiassa tuolla alkutuotannossa tai materiaalituotannossa niin on ihan tosi kiinnostavaa kehitystä ja uutta inspistä tulos tosi paljon. Esimerkiksi Kiinassa, missä tuotetaan ihan valtava määrä tekstiiliä ja raakamatskuja. Niin siellä on tullut tosi isoja yrityksiä, jotka on lähtenyt esimerkiksi tuottaa tätä kierrätysmateriaalia. Eli nyt me aletaan puhua jo siitä niin kuin volyymistä. Eli tulee helpommaksi ja helpommaksi nimenomaan myös isoille yrityksille ja perinteisestikin toimiville yrityksille valita niitä meidän ympäristön kannalta parempia vaihtoehtoja kierrätysmateriaaleja. Eli on tosi hyvä, että meidän koko ala pääsee osalliseksi siitä niin kuin kehityksestä.
Aika moni muotialan merkki ja yritys on lähtenyt siihen myyntimalliin, että on pudottanut kokonaan sen niin kuin vähittäiskaupan pois siitä, eli myy itse suoraan kuluttajille. Ja tämä on tietysti mahdollistunut esimerkiksi sosiaalisen median niin kuin suoraviivaisuuden kautta ja verkkokaupan kautta. Näet sä, että itse asiassa siinä on myös yksi mahdollisuus olla ikään kuin vähän kestävämmän kehityksen jäljillä muodissa?
Joo, ehdottomasti. Eli niin kuin tietenkin se niin kuin tämän brändin kannalta mahdollistaa sen, että meidän tarvii myydä noin 5 kertaa vähemmän tuotteita saadaksemme samanlainen liikevaihto, mitä perinteinen B2B-brändi olisi myynyt heidän kaikilla näillä välikäsikatteiden kanssa. ja sehän jo automaattisesti vähentää tietenkin tuotannon määrää viidennekseen. Sitten mä uskon, että se luo niin, niin paljon isomman markkinamahdollisuuden, koska se on globaali. Se ei ole niin helppoa lähteä, että sulla on vaan suoraan asiakkaille myyvä brändi, mutta jos sä onnistut löytämään ne keinot ja ne palikat, niin sullahan on niin rajattomat mahdollisuudet. Sehän mahdollistaa nimenomaan sen brändin toimimisen ja viestimisen myös suoraan niin, että se on sen brändin omalla vastuulla. Eli aina jos meillä on jälleenmyyjä, niin sittenhän se jää sen jälleenmyyjän vastuulle viestittää siitä brändistä. Mutta sen jälleenmyyjän intressit saattaa olla hyvin erilaiset tai sillä saattaa olla monta muutakin brändiä, joten se sun viesti itse asiassa jää hyvin niin kuin pieneksi siellä. Tai se ei pääse läpi ollenkaan, joten suoraan toimimalla asiakkaiden kanssa sun omassa vaikka nettikaupassa tai mitkä ne sun platformit onkaan, niin sullahan on suora viestintä ja keskusteluyhteys. Eli itse asiassa sen mä luulen, että tulee olemaan tosi iso osa brändin toimintaa ja sitä, että mikä pystyy kehittämään brändejä eteenpäin, on se asiakkaan kanssa keskustelu. Eli me halutaan luoda yhteisöitä, me halutaan oppia niiltä ihmisiltä, mitä ne ajattelee, että se suora yhteys avaa itse asiassa tosi paljon mahdollisuuksia siihen niin kuin brändin kehittämiseen sekä nimenomaan niiden eri liiketoimintamallien kehittämiseen. Eli onko se vaikka laukkuspaa, jossa huolletaan tuotteita, onko se joku korjaus, opetetaan korjaamaan tuotteita. Taas tullaan siihen, että kun meillä on suora yhteys siihen meidän asiakaskuntaan, niin meillähän on myös aivan niin kuin valtavat mahdollisuudet luoda myös sitä muuta liiketoimintaa ja tekemistä ja yhteisöllisyyttä kuin vain itse asiassa se tuote.
Jos sun pitäisi tai sä saisit tehdä kansalaisaloitteen liittyen johonkin niin kuin muotialan yrityksille suunnattuun toimenpiteeseen, että siitä tulisi lakisääteinen, niin tuleeko sulla mieleen joku, että mikä se olisi?
Nyt tässä nopeasti tulee mieleen. Että kyllä mä niinku itse toivoisin, että se läpinäkyvyys jonkinlaisella tasolla olisi edellytys jokaisen tuotteen olemassaoloon. Eli sulla täytyy olla jonkunnäköinen vaikka viiden kohdan osoitus siitä, että mistä se tuote on niinku matkannut. Että semmoinen jonkunnäköinen freimattu läpinäkyvyys asia voisi olla hyvä. Ja sitten siihen liittyen myös sitten tämmöinen niinku hiilijalanjälkikartoitus. Että tähdätään siihen, että nimenomaan me voitaisiin oppia ymmärtämään eri tuotantojen ja tuotteiden niinku tätä vaikutusta. Tämä voisi olla mun mielestä semmoinen hyvin niinku konkreettinen avaava.
Sä oot tehnyt asioita paljon todella eri tavalla kuin toimialalla, eli muodin parissa toimiessa on ollut perinteet ja ehkä tapana tehdä. Mitkä on ollut sellaisia hetkiä, että sä oot ajatellut, että nyt mä lyön hanskat tiskiin ja annan olla, tästä ei tule yhtään mitään. Ja mikä vastaavasti on ollut sit sellainen, joka on saanut sut jatkamaan ja uskomaan siihen, että sä olet oikealla tiellä?
No kyllä varmasti ne alkuvuosien, että kun kaikki on pitänyt kehittää niin kuin alustasti uudestaan ja sitten rahoitusta ei ollut niin kuin rahoitusta pohjalla valtavasti. Ja niin sitten on ollut muutamia tosi hankalia sellaisia tilanteita, että me ollaan haettu jotain rahoituspäätöstä ja sitten siinä kestää ja meillä on tilanne, että okei, että nyt pitäisi aloittaa niin kuin joululoma ja sitten kaikki jää lomalle silleen, että okei, että me ei nyt tiedetä, että palataanko me niin kuin joululoman jälkeen. Että tämmöisessä niin kuin startup-tekemisessä me on niin kuin koko ajan siinä veitsenterällä oltu ne alkuvuodet, että riittääkö rahaa, että miten tämä prosessi saadaan niin kuin vietyä eteenpäin ja uskoako kukaan tähän ja niin kuin saadaanko me tämä vietyä siihen pisteeseen, että tämä niin kuin kannattaa. Ja, niin kyllä ne on niin kuin ollut sellaisia tosia, että nyt kun miettii taaksepäin, ne on ihan silleen, että huhhuh, että kyllä siinä on muutaman kerran miettinyt, että onko tässä niin kuin oikeasti järkeä ja riittääkö voimavarat ja mutta sitten just ne onnistumiset, että sitten mulle itselle ainakin niinku juuri se ideologinen pohja on se vahvin. Mulle henkilökohtaisesti se on niinku suurin voimavara, että mä ajattelen, että tällä mun tekemisellä voi mahdollisesti muuttaa jotain ja olla jotain merkitystä. Ja se, että meidän toiminta perustuu nimenomaan siihen ajatukseen, että me voidaan niinku muuttaa sitä perinteistä tekemistä niin, että täällä meidän niinku planeetalla on mahdollisuuksia ehkä niinku selviytyä. Ja halutaan nimenomaan koko ajan etsiä niitä mahdollisuuksia. Eli itse asiassa se tällä hetkellä se meidän tuote on laukku, mutta se laukku on vaan niinku aktivismin väline mulle ja meille. Miten me voidaan itse asiassa niinku draivaa näitä isoja yhteiskunnallisia ja ideologisia muutoksia. Ja se on niin kuin yhtälö siitä, että meillä oli tämmöinen jätemateriaali. Että ylijäämänahkaa tulee pelkästään Suomen näissä meidän tehtaissa monia kymmeniä tuhansia kiloja vuodessa, joka menisi siis täysin hävitettäväksi roskiin. Ja se resurssi, mikä on jo käytetty sen nahkapalan tuottamiseen, vaikka se olisi pieni tilkku, on ihan valtava, joten sitä olisi täysin hulluutta haaskata roskiin sitä materiaalia. Ja se on niin konkreettinen teko sille, että me pystytään oikeasti niin kuin säästämään ja antamaan uusi elämä sille arvokkaalle resurssille, mikä siellä on, niin se ajatus siitä, että me voidaan tehdä tavallaan ideologisesti jotain tärkeää sen tuotteen, fyysisen tuotteen kautta, on tosi niin kuin inspiroiva. Ja sitten se, että nyt me ollaan niin kuin vastaamassa tähän jäteongelmaan, mutta tulevaisuudessa se voi olla myös niin kuin joku muu asia, joku muu tuote, ihan niin kuin muunlainen ratkaisu siihen, että mikä itse asiassa sillä hetkellä kaipaa sitä niin kuin uudelleen käsitellä tai mikä resurssi meillä on, mistä pitäisi kehittää jotain uutta, jotta se pystyttäisiin pitää kiertokulussa. Niin tämä, niin kuin, mulla on tämä vahva ideologia taustalla, niin se on antanut mulle voimaa. Ja sitten semmoisia niin kuin onnistumisen hetkiä, että kyllä niin kuin yksi semmoinen ihanin hetki, että vaikka on nyt ollut mitä muotinäytöksiä ja glamouria ja skumppaa, niin kyllä jotenkin kuitenkin, niin kuin, että yksi aamu mä olin kahvilassa meidän showroomiin vastapäätä ja tuossa viime syksynä ja mä niin kuin pysähdyin siihen jotenkin, että mä olin tekemässä juttuja ja katoin tavallaan se tien yli ja meillä tuli mimmei duunia ja sitten mä vaan niin kuin siinä hetkessä jotenkin tajusin, että ei vitsi, että me niin kuin oikeasti ollaan olemassa, meillä on ihmisiä töissä, meillä on tuotteita, me ollaan pystytty toteuttaa kaikki, mistä se unelma lähti, roskasta uusi tuote ja sen läpinäkyvyyskonseptilla ja se oli sellainen jotenkin niin kuin onnen hetki, että mihin niin kuin oli ihana pysähtyä ja niin kuin tajua se, että hei, että me oikeasti niin kuin pystyttiin tehdä tämä ja tämä on oikeasti niin kuin mahdollista. Ja jos tämä on mahdollista, niin se muutoskin on mahdollista.
Ja tuosta muutoksen mahdollisuudesta välillä on sanottu, että se kauhuskenaario on, että ne tiedostavat kuluttajat lopettaa kokonaan muotituotteiden ostamisen. Ja ne, joille ei ole enää yhtään mitään väliä, missä se on tehty ja kuka sen on tehnyt ja missä olosuhteessa, ne jatkaa vaan sitä halvan, kestämättömän tuotteen kuluttamista ja ostamista. Miten sä näet tämän?
No, joo. Tämä on just kiinnostava keskustelu, kun puhutaan vaikka kohderyhmästä, että itse asiassa kuka on sun kohderyhmä. Mä ajattelen niin, että juuri se tiedostava kohderyhmä, sitä semmoista ihan HC-tiedostavaa kohderyhmää, joka ei ostaisi enää mitään, niin sitähän on hyvin, hyvin vähän vielä. Sitten on ne ihmiset, jotka haluaa hankkia jotain just todella erityistä ja hyvin harkiten ja juuri tarpeeseen. Eli siellä on tietenkin just tämä kohderyhmä, joka hakee sitä funktionaalista, pitkäikäistä tuotetta ja kestävää tuotetta. Mutta sitten nimenomaan toi, että on sitten se vielä sellainen häilyvä joukko, tai on tämä joukko, mikä niinku kuluttaa halpoja massatuotteita, mutta sitten siellä niiden kategoriassa on kuitenkin sellainen häilyvä joukko ja kasvava joukko, joka kuitenkin alkaa, että se omatunto alkaa vähän kolkuttaa ja että okei, tämä ei ehkä ihan niinku kuitenkaan. Niin sitten mä niinku näen, että se iso mahdollisuushan on siellä. Miten brändit voi saada niiden design-tuotteita sille kohderyhmälle, joka on vähän alkanut miettiä, mutta ne kuitenkin vielä kuluttaa aika paljon. Koska siinähän itse asiassa on myös se iso vaikuttamisen mahdollisuus. Eli jos esimerkiksi laukkuja myytäisiin tälle kohderyhmälle paljon, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että myös hiilijalanjälkeä tai resursseja ollaan säästetty tosi paljon. Eli itse asiassa niiden tuotteiden, mitä tälle kohderyhmälle tarjotaan, niin nimenomaan tässä olisi se iso syy, miksi niiden pitäisi päästä siihen niin kuin esimerkiksi hiilineutraaliuteen tai jollain tavalla niin kuin ekologiseen jalanjälkeen, koska itse asiassa siinähän on se isoin impakti, kun niitä sitten massoina myös ostettaisiin. Ja tämän takia esimerkiksi olisi tärkeää, että joku Henkka Maukan tyyppiset toimijat oikeasti toisi niiden malliston kokonaan esimerkiksi kierrätys- tai muista ekologisista materiaaleista. Muita ekologisia materiaalejahan on esimerkiksi luomuhamput ja pellavat ja tämän tyyppiset, mitkä on oikeasti myös tosi niin kuin, eli meillä on niin kuin paljon mahdollisuuksia ja siellä nimenomaan, jos se menisi massoille, niin sitten meillä olisi taas ihan valtava vaikutus. Eli en ollenkaan näe tätä asiaa niin, että tämä olisi ikään kuin tällainen jotenkin uhka tai vaikea asia, vaan se, että se on enemmänkin vaan semmoinen niin kuin painotusasia, missä näen ison mahdollisuuden ja nimenomaan sen, mihin nimenomaan pitäisi vaikuttaa, koska siellä me tuhotaan eniten.
Ja varsinkin kun me otetaan huomioon, että meillä on tuolla nopeasti keskiluokkaa kasvattavat isot väkirikkaat maat, kuten Kiina, Intia, Indonesia, jossa kyllä koko ajan se keskiluokka, jolla on varaa kuluttaa ja ostaa, niin lisääntyy aivan eksponentiaalisesti.
Kyllä. Mm.
Mikä olisi sun unelma muotimaailma? Eli mitä siellä on? Miten ihmiset kuluttaa? Mitä ne arvostaa?
Just tavallaan se, että jokainen asia, mitä sä omistat, on niinku harkittu. Se on sulle rakas. Ja se myös, että jos tuotteet on vähän niinku kalliimman hintaisia, mutta jos se on sulle sun elinikäinen hankinta ja se on sulle tosi tärkeä, sä ymmärrät, että kuka sen on tehnyt, että siellä on oikeasti joku ihminen takana ja jos sä ymmärrät, että mistä se materiaali on tullut, mistä maassa se on kasvanut tai minkälainen niinku prosessi siinä on, missä tuotannon eri vaiheissa myös ihan siellä, niinku, että se, kuka sen paketin on sulle tuonut, on joku ihminen. Että ollaan, että sulla oikeasti niinku, sä käsität sen niinku koko ketjun siitä, että itse asiassa sun tuotteen takana, mikä on sun sylissä, saattaa olla vaikka 125 ihmistä. Ja ne on niille ihmisille tosi merkityksellisiä asioita, mihin sä oot sen sun euron laittanut, koska ne ihmiset tulee sen vaikutuspiiriin. Ja se mun unelma on nimenomaan se, että me pystyttäisiin antaa sillä tuotteella, mitä me omistetaan. Että ne on meille tarpeeseen, ne on funktionaalisia, mutta sen tuotteen ostaminen on nimenomaan antamista sekä itselle että sille koko niin kuin, prosessille sen tuotteen takana. Ja sitten toki, että me oltaisiin niin kuin, viisaita siinä, että meidän ei tarvitse omistaa yhtään sen enempää kuin on tarpeellista. Ja just tämä, että mitä me voidaan oikeastaan jakaa. Että on paljon tuotteita tai tavaroita, mitä me ei todellakaan käytetä edes viikoittain tai kuukausittain. Niin sehän olisi ihanaa, että meillä olisi joku tämmöinen jakamispooli, missä sitten voidaan niin kuin lainata. Tai just tämä Meilahti kierrättää, Punavuori kierrättää, missä ihmiset jo omatoimisesti just niin kuin laittaa asioita kiertoon. Ja sitten niiden muotituotteiden ympärille me pystytään hakemaan inspiraatiota. Että totta kai inspiraatio on tärkeää ja niiden tuotteiden pitää tuntua ja näyttää ihanilta. Mutta se, että mitä ne on ne erilaiset keinot löytää sitä inspiraatiota itse asiassa ilman, että me ostetaan uutta tuotetta. Että onko se jotenkin, että siinä on jotenkin, että me voidaan freestaa sitä vanhaa tuotetta ostamalla jotain lisäosia tai vaihdetaan kaverin kanssa. Tai siihen saa jonkun vaikka uuden osan, mikä on eri väristä tai näin poispäin. Että me pystytään niin kuin se inspiraatio tuoda niin kuin muiden asioiden kautta kuin ostamalla uutta tuotetta. Ja sitten mä näen sen, että se yhteisö on tosi tärkeä, että me ollaan, niin kuin, ollaan tämmöinen laji, jotka tykkää tehdä yhdessä asioita. Ja mä ehkä itse uskon siihen, että meidän tämmöinen niin kuin aika kärjistynyt individualismin kulttuuri on tulossa niin kuin alaspäin ja palataan takaisin siihen yhdessä tekemiseen yhteisöön. Niin että mitä sitten tavallaan sen, mikä se yhteisö on, mikä se harrastus tai mikä se yhdessä tekeminen ja oleminen voi olla sen ympärillä, että ne tuotteet ei itse asiassa ole niin kuin pelkästään vaikka vaan tuotteita, vaan ne itse asiassa, nehän edustaa, ainahan tuote edustaa jotain lifestylea, mikä se sun elämän asenne on. Voiko siitä sun, niin kuin, voiko sen ympärille tulla jotain villiyrttien keräyskerhoja tai joogakerhoja tai semmoisia, että mikä niin kuin parantaa ihmisten hyvää oloa. Muutenkin. Voidaanko me oppia uusia taitoja, että meillä vaikka opetetaan, että miten just näitä tuotteita korjataan, miten tuotteet pidetään yllä, miten niitä hoidetaan. Ja, että sellaista, että se loisi meille sellaisen niin kuin hyvinvoivan yhteisön, jossa olisi mukava olla ja ne meidän tuotteet olisi tarpeellisia. Ja silti kaikki voi olla ihanaa ja inspiroivaa ja meille tosi niin kuin arvokasta ja rakasta.
Kuuntelit Muotisuomen omatunto-ohjelmaa. Minä olen Pirjo Suhonen ja studiossa oli tänään kanssani Outi Korpilaakso. Kiitos Outi.
Kiitos. Ihanaa, että sain olla täällä.